Mateyu pasal 5.
Ningali anu ngariring sakitureana, Isa nanjak ka pasir, geek linggih, diriung ku murid-murid. Lajeng Isa ngawulang, saurna.
Bagja jelema-jelema anu salawasna ngaharep kana pitulung sarta pituduh Allah. Sabab kerajaan sawarga bagianana. Bagja jelema-jelema anu ngarasa sedih prihatin. Sabab maranehna ku Allah tangtu dililipur. Bagja jelema-jelema anu lemah lembut. Karena maranehna di bumi tangtu nampak naon anu geus dijanjikeun ku Allah. Bagja jelema-jelema anu nyosok kana hal bebeneran. Karena maranehna tangtu ginanjar ka sugemaan ti pangeran. Bagja jelema-jelema anu boga watak karunyaan. Karena maranehna tangtu ginanjar rahmat pangeran. Bagja jelema-jelema anu bersih hatena. Karena maranehna bakal wawuh ka pangeran. Bagja jelema-jelema anu daek nyapih ngerapikeun batur. Sabab maranehna ku Allah tangtu diangkan putra. Bagja jelema-jelema anu ditindes lantaran ngabela keadilan. Sabab kerajaan sawarga bagianana. Bagja sakurnu dicela, dikaniaya, dipitenah, disebut jelema jahat lantaran anut ka kami. Mun maraneh pareng dikitu-kitu, sing bungah sarta sing ngarasa gumbira. Sabab gede ganjaranana di sawarga. Nabi-nabi oge anu gumelarna samemeh maraneh sarua dikaniaya. Maraneh telir uyahna dunya, lamun uyah ilang rasa asina. Taya pisan bahan nu bisa mulang kendei rasana. Tungtungna, teu aya deui gunana iwalti dipiceun jeung tincakanen jelema. Maraneh telir caangna dunya, kota nu aya di luhur gunung moal bisa disumputkeun. Malah mah, moal aya anu nyengeut lampu terus dituruban ku gantang. Tangtu ditenden dina parantina supaya nyaangan nu di arimah. Nyakitu langkuning hirup maraneh oge, sing matak nyaangan batur jeung jadi contoh anu hade, supaya batur oge ngagungkeun karama maraneh di sawarga. Ulah boga panyangka kami rek narobah atawa miceun toret Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Lain, lain rek itu. Sabalikna, ku kami rek dilaksanakeun. Sing inget, sapanjang aya keneh langit jeung bumi, moal aya babagian-babagian toret anu leungit sanajan sasecek, samemeh sagala tujuanana kabeh kalaksanakeun. Jadi, sing sahabai anu nyoret sabagian tina toret, najan ngan saeutik pisan bari ngajarkeun majar teh memang geus kitu ti dituna. Engke di kerajaan sawargana bakal kaasup anu pangrendahna. Sabalikna, sing saha anu tigin kana eusina hukum toret, bari nerangkeun kanu sejen yen kitu kuduna, di kerajaan sawargana bakal mulia. Kitu nu matak kami ngabejaan. Mun harayang asup ka kerajaan sawarga, kudu boga patokan hirup anu leuwih punjul batan patokan hirupna ahli-ahli kitab jeung urang Parisi. Karuhun urang geus dibere timbalan, sakumaha anu geus kadarenge kumarane, maneh ulah maehan. Anu maehan kudu dihukum. Ku kami dieceskeun. Ulah nepi ka deukna maehan. Ukur ambek ka batur ge geus pantes meunang hukuman. Nu nyebut si kapir ka batur kudu dihadapkeun ka pangadilan agama. Nu nyebut si gejul ka batur geus pantes keur hakaneun seuneu neraka. Ku sabab eta di mana rek ngahaturkeun pangbakti ka pangeran, heug inget yen eukeur satruan jeung batur maneh, tunda heula pangbakti teh deukeut mesbah. Geuwat menta hampura heula kakara meunang neruskeun niat. Lamun aya nu merkarakeun ka maneh, satungtung aya keneh kasempetan mah, samemeh dibawa ka pangadilan, ulah weleh ajakan rapi. Ulah nepi maneh diserenkeun ka hakim, pikeun dipasrahkeun kanu wajib supaya maneh dibui. Lamun geus nepi ka kitu mah, taya jalan pikeun bebas satungtung hutang maneh acan lunas mah. Maraneh geus ngadarenge timbalan, ulah jinah ayeuna ku kami rek diekeskeun. Sing saha anu nelek-nelek awewe bari aya sir nafsu birahi geus kaasup cinah dina hatena. Ku sabab eta mun panon katuhu ngajak teu bageur cokel bae piceun leuwih hade cacat tibatan awak mulus tapi tigebrus kana rakama. Lamun leungeun katuhu ngajak sasar deuk-deuk bae balangkeun leuwih hade cacat tibatan awak mulus tapi asup kana raka. Oge aya timbalan anu nyerahkeun pamajikan kudu mere surat talak. Ayeuna ku kami dieceskeun. Anu nyerahkeun pamajikan kajabat tina sabab ngabogaan watak nyelewer, peta kitu teh sasat ngajurung jinah ka pamajikan. Upama pepotonganna kawin deui, lalaki anu ngawina oge kaasup jinah keneh bae. Aya deui timbalan-timbalan kakaruhun maraneh. Teusina ulah ingkar tina sumpah. Sing satia nyekal sumpah di payuneun pangeran. Ayeuna ku kami rek dieceskeun. Pepejeuh. Ulah sok sumpah. Ulah sumpah demi sawarga. Sabab sawarga teh singgasanana Allah. Ulah sumpah demi bumi. Sabab bumi teh dadampar singgasanana. Ulah sumpah demi Yerusalem. Sabab Yerusalem teh panggegehan Raja Agung. Jeung ulah sumpah nandonkeun sirah. Sabab maraneh hamu bisa ngabodaskeun atawa ngahideungkeun buuk salambar-lambar acan. Kuduna teh lamun nya sebut nya, lamun henteu sebut henteu. Leuwih ti kitu mah eta teh karepna si jahat. Oge aya timbalan. Mata bayar mata, huntu taur huntu. Ayeuna ku kami rek dieceskeun. Ulah sok males ka nyeri. Lamun pipi beulah kenca ditampiling, asongkeun deui nu beulah katuhu. Mun aya nu merkarakeun ku hayang-hayangna ngarebut baju maneh, pikeun bae sakalian jeung rangkepanana. Lamun aya nu maksa menta dianteur jauhna sakilometer, anteurkeun 2 kilometer. Mun pareng dipentaan, kudu daek mere. Itu deui lamun pareng diinjeuman, poma ulah nolak. Aya deui timbalan. Kudu silipikannya ah papada batur, musuh kudu dipesatru. Ayeuna ku kami rek dieceskeun. Musuh ge wajib dikaruniaan. Anu dengki ka urang, anggur doakeun sangkan salamet. Malar urang teh diangkeun putra kurama di sawarga. Sabab mandana mah kanu goreng, kanu hade, kanu bener, kanu teu bener. Sami bae maparin hujan, maparin panas. Naha make ngarepkeun ganjaran pangeran? Aringan semetnya ah, kanumikannya ah deui mah. Kitu pertama, bangsa tukang cuke oge bari saeun. Semet daek someah dareh deh ka batur sorangan bae mah. Atuh naon hesena, naon leuwihna tinu sejen. Nu nyarembah ka berhala oge, kitu-kitu bae mah geus biasa. Kudu leuwih ti kitu maraneh mah. Kudu sampurna, sabab rama maraneh nu disawarga oge sampurna.